Muhabbat Ayı.
مهربان و رحمله الله نام بلند. السلام علیکم عزیز روزدارلر. الهی زیافتنین قدل مهمانلره. اللهنین حببه عزیز پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلمنین پاک روحلریگه سلام و صلوات یولد. مهر محبت آیه دسترمزنین نوبتدگی سانه بلند سیزنین خزمتینگزدمز. بزنه تینلب بارین. Siz azizlarni toat va ibodatlaringiz Alloh taolo dargohida qabul bo'lishini istagan holda duo ijobat bo'ladigan malakuti ushbu lahzalarda Ramazon muborak oyining 17-chi kunida o'qiladigan duoni birgalikda eshitaylik. Marhamat.
Allohumma dini
Aziz tinglovchilar, bugungi dasturda mu'min musulmonlar tomonidan namoz iqomasini bajo keltirishlari haqida suhbatlashamiz. Azizlar, asta-sekinlik bilan qadr kechasiga yaqinlashyapmiz va taqdirni belgilovchi ushbu kechadan unumli foydalanish uchun o'zimizni tayyorlashimiz lozim. Agar esingizda bo'lsa, o'tgan dasturda bizning amolimizni nazorat qilishda muhim rol o'ynaydigan Xudoni eslash va uni zikr etish haqida suhbat qilgan edik. Shuningdek, dasturning oxirida zikr etishning amaliy namunalarini bayon etgan edik. Bugungi dasturda ham ana shu bahsimizni davom ettiramiz. Zikr etishning muhim namunalaridan biri bu namoz hisoblanadi, kim o'tmishda barcha dinlarda ham mavjud bo'lgan va ilohiy payg'ambarlar, islom dinining suyukli payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallam va ilohiy peshvolar, ya'ni imomlar alayhi salomlar tomonidan ham ta'kidlangan. Qur'oni Karimda namoz va uni bajo keltirish haqida ko'p oyatlar mavjuddir. Jumladan Toha surasining 14-chi oyati karimasida shunday marhamat qiladi. Albatta men o'zim Allohdirman. Mendan o'zga illoh yo'q. Bas menga ibodat qil va meni zikr etish uchun namozni to'kis ado et. Bu oyat bir necha jihatdan diqqatni o'ziga jalb etadi. Birinchisi, Xudo o'zini dunyoning yagona Alloh unvonida tanishtiradi va bu narsa yagona Xudo barobarida soxta va yolg'on mu'bad va xudolarni bayon etuvchi shirk va chalg'ingan qarashlarni qat'iy tarzda rad etish hisoblanadi. Bu oyatdagi boshqa muhim nuqta shundan iboratki, mendan o'zga illoh yo'q, bas menga ibodat qil, soxta jarayonlar va oqimlar barobarida qat'iy va shaffof tarzda aksul amal ko'rsatish hisoblanadi. Bu oyatdan oxirgi muhim nuqta shundan iboratki, Xudo namozni o'qish emas, balki namozni to'kis ado etishga farmon beradi.
Alloh Alloh la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh
Ayrim mutafakkirlar shunday nuqtai nazarga egalarki, namoz iqomasini bajo keltirish jamiyatda madaniyat yaratishdir. Ya'ni namozni bajo keltiruvchi shaxs shaxsiy mas'uliyatga ega bo'lishiga qo'shimcha o'z zamonining jamiyatida ham mas'uliyatni his etishi lozim va namoz umumiy bir madaniyatga aylanishi uchun sa'y harakat qilishi darkor. Ehtimol shu sababdan bo'lsa kerakki, namozning umumiy madaniyati bo'lmish jamoat namozining ahamiyati uchun jiddiy ta'kidlanadi. Hatto rivoyatlarda shunday keltiriladiki, kimki masjidga hamsoya bo'lsa, uzrsiz o'z namozini uyida o'qisa, uning namozi qabul bo'lmaydi. Hal etish uchun bayon etiladigan muhim nuqta shundan iboratki, namoz shaxsiy bo'ladimi yoki umumiy bo'ladimi? Namozxonni doim Xudoning zikrida qaror berishi darkor va unda shunday daxlsizlikni ijod etishi lozimki, uni nafaqat gunoh etishdan qaytarishi lozim, balki gunoh etish tafakkurini ham undan uzoqlashtirishi kerak. Qur'oni Karim namozning qaytaruvchi va ijobiy roli haqida Ankabut muborak surasining 45-chi oyati karimasida shunday marhamat qiladi. Senga kitobdan vahiy qilingan narsani tilovat qil va namozni to'kis ado et. Albatta namoz fohisha va munkar ishlardan qaytarur. Albatta Allohning zikri buyuk ishdir. Alloh nima qilsangiz bilur. Qur'onni tilovat qilib kishilarga yetkazish islom da'vatining asosiy omilidir. Ushbu ilohiy kitob ma'nolarini kishilarga yetkazish, uning ta'limotlariga amal qilishga chaqirish da'vatchining asosiy ishi bo'lmoqi lozim. Biz namozni to'kis ado et deb tarjima qilgan jumlani to'g'ridan-to'g'ri, so'zma-so'z o'zbekchaga aqtaradigan bo'lsak, namozni tik turg'iz bo'lib chiqadi. Demak, namozni o'qish bilan namozni tik turg'izish, ya'ni to'kis ado etish orasida farq bor. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallamga namoz o'qi deb emas, namozni to'kis ado et deb xitob qilmoqda. Mana shu nuqtadan kimning namozi haqiqiy, kimniki soxta ekanini bilib olamiz. Namozni hamma ham o'qiveradi, lekin namozxon fohisha va munkar ishlardan qaytmasa, uning o'qigan namozi haqiqiy bo'lmaydi. Qachonki namozxon namozni to'kis ado qilsa, fohisha va munkar ishlardan qaytadi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda muborak Ramazon oyiga bag'ishlangan mehr muhabbat oyi eshitirishining navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti pastoday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Elektron pochtamiz uzbek@pastoday.com.
Ya mujibad da'awati ya rafi'ad darajati ya waliyal hasanati ya qabilat tawbati.
Azlar dasturimiz davom etadi. Binobarin islomning ijobiy va tarbiyaviy madaniyatida katta ahamiyatga egadir va insonni noto'g'ri so'zlash va noto'g'ri faoliyatlardan qaytaradi. Uni ilohiy yaqinlashish maqomiga yaqinlashtiradi. Bu oyatning o'ziga jalb etadigan muhim nuqtasi bu Xudoni zikr etish barcha ibodatlardan afzaldir deb ta'kidlashi hisoblanadi. Odatda bundan oldingi oyatda ham ishora etilgan namozning falsafasi bu Xudoni zikr etish hisoblanadi. Ya'ni inson va Xudoning o'rtasida aloqani barqaror etadigan namozdir. Ya'ni malak olamini malakutiy dunyo bilan qo'shishi lozim va insonda bandalik ruhini tiriltirishi lozim. Agar namoz bunday rolga ega bo'lmasa va insonni gunohdan najot bermasa, Alloh taologa yaqinlashish manzalatiga ham ega bo'lish o'rniga insonni undan uzoqlashtiradi. Chunonchi Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallam shunday marhamat etadilar. Namozi gunoh va yomonlikdan qaytarmagan shaxs Xudodan uzoqlashadi.
Ya mujibad da'awati ya rafi'ad darajati ya waliyal hasanati ya qabilat tawbati.
Azizlar, endi dasturimizning 30 kun 30 hikoyat unvonli qismida natijasiz ibodat mazmuni bilan bir hikoyatni hamkorimiz Adiba Qodiriy e'tiboringizga havola etadilar. Marhamat, tinglang.
O'ttiz kun, o'ttiz hikoyat. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz ro'zadorlar. Ilohiy ziyofatning qadrli mehmonlari. O'z nafslarini tiyib, o'zlarini yomonlikdan saqlab, salomatlik va saodatga erishish maqsadida Ramazon oyida ro'za tutganlarga salomlar yo'llaymiz. Aziz do'stlar, bugun siz bilan birgalikda natijasiz ibodat nomli bir hikoyani tinglaymiz. Tun yarimidan oqqandi va tong yaqinlashgan edi. U uyg'onib vuzu oldi va namoz o'qish uchun tayyor bo'ldi. Uy derazasi ko'cha tomondan edi. Ko'cha jimjit edi va hech qanday tovush eshitilmasdi. Odamlar o'z uylarida dam olishardi. Uzoqlardan faqat chigirtkaning chirillashi eshitilardi va kechaning sukutini buzardi. Yaxshi holatda edi u, yolg'iz va o'z xudosi bilan rozu niyoz qilardi. O'z to'at ibodatini boshladi. Hamd surasini o'qidi va Toha muborak surasining o'qishini boshladi. Namozini o'qiganidan so'ng qo'llarini osmon tomon ko'tarib duo qildi. U uyqusi kelganini sezdi va bir oz dam olish uchun o'z boshini devorga qo'ydi. Tushida osmondan nozil bo'lgan farishtani ko'rdi. Farishtaning qo'lida nomai a'mol bor edi. Farishta nomai a'molni bu kishining oldida ochdi. U kishi o'zi o'qigan Toha surasini bu nomai a'molda yozganini ko'rdi. Suraning har bir so'zi ostida 10 hasana yozilgan edi va bu Toha surasi tilovat qilishning ajr mukofoti edi. U kishi Toha surasining bir kalimasi yozilmaganini ko'rdi. Nomay a'molida biron bir kalima yozilmagan va uning ajr mukofoti ham aniq emasdi. U kishi hayron qoldi. Chunki u surani to'liq o'qigan edi. U farishtadan so'radi. Men Toha surasini komil o'qidim va bu so'zni ham aytgan edim. Qanday qilib o'qigan so'zim va uning ajr mukofoti bu nomay a'molda yo'q. Farishta aytdi. Ha, sen to'g'ri aytyapsan. Sen bu so'zni o'qding va biz ham uni yozgan edik. Ammo Alloh taolodan shunday nido keldikim, uni o'chiring. Biz ham uni mahv etdik. Bu odam o'z tushida parishon bo'lib qoldi. Yig'lashni boshladi. Nima uchun siz bu ishni qildingiz deb so'radi farishtadan. Farishta javob berdi. Buning sababi shundaki, sen Toha surasini o'qiyotganingda va ushbu so'zga yetib kelganingda ko'chadan bir kishining oyoq tovushi eshitildi. Sen biron kishi derazaning oldidan o'tayotganini sezding va u kishi sening Qur'on tilovat qilishing va namoz o'qishingni eshitishi uchun tovushingni ko'tarding. Bu amaling noto'g'ri edi va unda riyo bor edi. Sen boshqa parvardigor uchun o'qimading. Shu sababdan o'qiganing butunlay mahv bo'lishi uchun osmondan farmon keldi. U kishi uyqudan uyg'ondi. O'zicha aytdi. Bu qanday buyuk musibat kim, agar odam o'z nomay amolini ochgani bilan unda barcha to'at ibodatlari va yaxshi amallari va sajdalari yolzilmasligini ko'rsa. Rasul akram sallallohu alayhi va oli va sallam shunday buyurmishlar. Alloh taolo zarra miqdoricha riyo aralashgan amalni qabul qilmaydi. Hamda ul hazrat shunday marhamat etadilar. Qiyomat kunida riyokor odamga aytishadi. Ey riyokor, ey firibgar, barcha bajargan ishlaringni qo'ldan boy berding va ajr mukofoting oyoq osti bo'ldi. Endi borib, o'z mukofotingni xizmat qiladigan odamlardan ol. Azizlar, Alloh taolodan ushbu aziz va barakotli oyda ruh va jonlarimizni turli yomonlikdan va gunohlardan asrashini va insoniy oliy darajalarini kasb etishini bizlarga musharraf aylasin deb tilab qolamiz.
Hamkorimiz Adiba Qodiriyga o'z mazmunli va tarbiyali hikoyatni naql etganlari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Qadrli tinglovchilar, muborak Ramazon oyiga bag'ishlangan Mehr muhabbat oyi unvonli eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Barcha musulmonlarning to'at ibodatlarini Alloh taolo qabul aylasin. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Ushbu qutlug' kunlarda ulug' Parvardigor yoru madadkoringiz bo'lsin.
Allohumma salli alayhi